Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, zdraví vás Markéta Rachmanová. Kněz Lukáš Lipenský je duchovním správcem kostela svatého Petra v centru Prahy a na jeho mše se chodí také do kostela svatého Mikuláše na Malé Straně. Je členem rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou. Když se na Lukáše podíváte, tak na první pohled byste asi úplně netypli, že je to člověk oddaný Bohu, který bydlí na faře, i když to jsou možná právě ty předsudky, které jsou v té oblasti církve v nás hluboko zakořeněné. No a možná právě proto, jak působí, ho ještě víc přibližuje ostatním věřícím a zároveň i ateista se možná v jeho blízkosti nemusí úplně cítit nervózně a nekomfortně, tak snad to tak v následujících minutách zůstane. Lukáši, vítej v Rádiu Prostor. Hezký den.
Krásný den tobě, Markety, všem posluchačům.
Vstupuješ na posvátnou půdu rozhlasového studia. Nehřeší se tu, takže se tu nemáš čeho bát.
Ale nemusím klečet u toho.
Nemusíš. To ti dnes výjimečně pomluví, že nemusíš. Začíná ovšem Markéta Rachmanová s vámi, Lukáš Lipenský také. Začínáme.
Posloucháte ovšem.
Lukáš Lipenský, kněz, je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Lukáši, jak se to tak stane, že mladý muž se v dnešní době, respektive dobře tak, ne v dnešní konkrétní době, ale v době před kolika lety? Před
18, 20, tak nějak.
Tak no. Jak se to tak stane, že se ten člověk rozhodne pro službu Bohu?
No, je to už tak dávná minulost, že na detaily se úplně nevzpomínám, ale určitě tu nejdůležitější roli v tom hrálo to prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, zejména pak moje babička, která byla jaksi velmi zbožná žena a jako malého mě nutila chodit v neděli ráno do kostela a ministrovat. Já jsem to nenáviděl, protože v televizi běželo Studio Kamarád a Ju a Hele a o to všechno jsem přicházel. Takže zpočátku to vůbec nevypadalo, že bude nějaká kněžská dráha, ale jak už to tak bývá, no, prostě někdy člověk se něčemu brání, vzpírá, ono to pak stejně přemůže. Ona mě nikdy jako nenutila k tomu, abych se stal knězem, ale určitě mě k tomu nevědomky přivedla to, ano. Takže vděčím za tu výchovu ve víře jí a potom taky měl jsem štěstí na celou řadu kněží, kteří mě v tom raném věku provázeli a viděl jsem v nich opravdu takové jako příklady, které mě prostě k tomu vedly. Takže se to nějak všechno dalo dohromady a vlastně ani nebyla jiná volba. Nebo respektive takhle byla. Já jsem...
No čím jsi chtěl být?
No já jsem chtěl být hrozně hercem. Prostě to bylo jako nejvíc. Ale pak prostě se to nějak tak vyvinulo. No tak vlastně něco
řekl
z toho...
ti někdo, že nemáš talent? Dovolil si to někdo?
Já jsem to nějak asi pocítil na sobě sám, takže jsem to radši neskoušel ani nikde. Ale tak něco z toho vlastně i v té roli toho kněze jako je, že jo, člověk.
Tak ono je to v podstatě jako promlouvání k lidem?
Je.
Je to nějaká hlasová jako průprava, k tomu je důležitá?
Ano, je to tak.
Je to vystupování?
Je to tak. Jo, jako někdy možná člověk se i trošku, nechci říct, že by jako hrál něco před těma lidma, to ne, no ale přece jenom ty lidi třeba přijdou na tu bohoslužbu a mají svoje nějaká trápení a tak, a tak člověk tam jako nemusí se u toho tvářit nějak jako nepříjemně, aby jim to ještě zhoršil, takže někdy se člověk musí trošku přemáhat a v tom možná to herectví jako trošku je, no.
To studium jako takový bylo těžký? Ona se říká, že teologie je hodně těžká, ale možná je to spíš o tom, že my, kteří k tomu máme hodně daleko, tak si to možná neumíme úplně představit, co všechno to vlastně obnáší.
Já nejsem úplně studijní typ, takže jsem se tomu vyhýbal, jak jen to šlo, ale nějak to prošlo nakonec.
Uhrál si to, zase jsme u toho herectví.
Ano, uhrál jsem to. Bylo to těžký pro mě v tom, že přece jenom ty věci víry a třeba náboženství člověk bere jako svoji nějakou jaksi třeba intimní záležitost. A teď, když se ty věci má učit jako nějaký dogmata, tak jazyky potom, jo, cizí jazyky, no to latina, řečtina, hebrejština, no to prostě, to bylo utrpení, to se přiznám. Ale nějak se to podařilo. Samozřejmě už jsem úspěšně všechno zapomněl v té době.
Neživíš to nějak dál, jako že by ses doučoval zase zpátky.
Mám někdy tak, takový tendence trošku se k tomu vrátit, ale ono to nejde, takže prostě radši to nechám.
Je to o nějakým celoživotním dovzdělávání se?
Určitě ano. Je pravda, že třeba učení církve se tolik nemění a ty církevní zákony taky prostě většinou mají jaksi staletá trvání, ale přece jenom samozřejmě reaguje se na nějaké současné podněty, na současné problémy, takže musí se člověk neustále dovzdělávat. No, přiznám se, jde to čím dál hůř teda.
Jak vypadá takový průměrný den kněze? To mi řekni.
To je dost těžko říct, protože každý ten den je jiný. Někdy to vypadá, v pondělí večer si řeknu, úterý vypadá moc dobře zatím, že tam toho moc není, ale najednou začnou chodit maily, lidi začnou volat, že potřebují tamhleto a tohleto, takže každý den je trošku jiný, je naplněný řadou setkání, různých osobních, kdy lidé přichází za mnou nebo já za nimi. Je tam vždycky samozřejmě nějaká bohoslužba. A co je asi tou největší náplní každého dne, je bohužel administrativa. Kněz v dnešní době je úředník a to je prostě hrůza. No hrůza. Prostě církev je největší sběratel osobních údajů, takže pořád na všechno jsou formuláře, pořád se musí vyplňovat nějaké výkazy, pořád přichází lidé, že potřebují potvrzení o křtu, o, já nevím, o svatbě a tak dále. Prostě těch papírů je strašně moc. Mám výhodu, že u sebe na faře mám velký kulečníkový stůl, který tedy neslouží hře, ale slouží na to odkládání těch dokumentů. Takže už mi začíná být trochu malý, protože ty hromady papíru se tam pořád tak jako kupí a je to neuvěřitelné. V 21. století, ale papír prostě vládne.
No to chápu. A teď o adventu je to ještě v něčem jiný?
Asi je to trošku intenzivnější v tom, že samozřejmě pro nás, pro křesťany, ta doba adventní je pochopitelně přípravou na ty Vánoce a tak lidé asi trošku víc taky zpytují svědomí, chtějí asi se trošku jako očistit na ty Vánoce, takže je víc zpovědí. No a hlavně je víc, jak si bych řekl, hudební produkce, je strašně moc koncertů. Mm-hmm. Já už musím odmítat každý rok, protože ten zájem vystupujících je obrovský a to by člověk prostě každý den jako v tom kostele mrznul a čekal, až se to odspívá. Je to fajn a patří to k tomu, ale...
Ale kdyby ty Vánoce byly v létě, tak by to nebylo úplně špatné.
No, to by šlo, to bych bral.
Co nejvíc ti tvoje práce přináší? Já vím, že jako je to taková velmi laická a nemotorná možná otázka, ale kdyby si to měl popsat?
Ne, já myslím, že to je moc prýmá otázka. Přináší mi celou řadu nových zkušeností, protože člověk kromě těch lidí, které potkává opakovaně, pravidelně, tak neustále potkává lidi nové a s tím prostě poznává i nové životní situace. Někdy si říkám, že už asi mě nikdo nemůže překvapit a pak se to samozřejmě stane. Takže je to obrovská pestrost prostě lidí, různých osudů, příběhů a tak. Takže to mě neuvěřitelně obohacuje. A přece jenom ty plody mé práce jsou mnohdy na jaksi dlouhý běh. Někdy se to projeví až opravdu po dlouhé době, ale někdy zase může člověk opravdu jako pomoct, ulehčit třeba někomu, utěšit někoho, když prožívá něco bolestivého. Takže v tomhle jako člověk vidí smysl té práce. No.
Já jsem tady nedávno měla člověka, který se zabývá tím, že vlastně staví dětský hospic. A tak jsme se ptali, nebo tak jsem se ptala, jak vlastně to funguje, když ten člověk sám vykonává tu odlehčující práci, kde on sám nabírá tu sílu. Kde ji nabíráš ty?
Když jsem začínal jako kněz, tak jsem to všechno hrozně moc prožíval s těma lidma a prostě opravdu jsem se snažil maximálně vcítit do té jejich situace a tak. A velmi záhy jsem pochopil, že to úplně nejde, protože prostě by to člověka položilo. Takže člověk se prostě v průběhu času naučí, že ty věci, jak přichází, tak je třeba je řešit v ten okamžik, ale pak zase prostě je pustit dál a uvolnit to místo dalším. No a potom tak samozřejmě, jak si člověk netráví v tom kostele většinu času při bohoslužbách, nějaké volno se vždycky taky najde. Dá se to udělat, už jsem si našel způsob, takže v létě se věnu zahrádce, mám velkou zahradu u fary, takže tam se pokouším prostě něco pěstovat, tak s větším či menším úspěchem, tak to je takový velký relax, nebo prostě třeba zavolám nějakým kamarádům, kteří s vírou a náboženství nemají vůbec nic společného a prostě jdeme třeba na pivo nebo tak. Takže musí člověk trošku občas něco jiného taky. No.
A kde jsou ta největší úskalí toho povolání nebo toho poslání?
Já myslím, že lidi samozřejmě a právem očekávají, že když jim někdo něco hlásá, když to zjednoduším, když jim radí, jak mají žít, tak by se tak sám měl chovat. No, to je dost náročná záležitost. A myslím, že to byl problém vždycky. Už pán Ježíš tam se hádal s těma farizéma, zákonníkama a říkal těm lidem prostě poslouchejte to, co vám říkají, ale nechovejte se podle toho, jak se chovají oni. No, tak je to trošku alibismus samozřejmě. Tak člověk jako se musí snažit trošku taky opravdu to, co říká, aby v tom životě bylo vidět. Ono říkat se dá ledasco, ale když ty lidi to opravdu na tom životě nevidí nebo vidí jako diametrální rozdíl, tak potom to trošku jako ztrácí smysl. Takže sjednotit prostě to, co člověk říká, co káže a co v tom životě dělá.
Co nadhled? Jak moc velkou roli v tom hraje tahle vlastnost?
Velkou. Nadhled, humor, prostě to k tomu patří. Nemůže člověk, přestože to jsou všechno jaksi vážná témata, co člověk řeší, prostě za knězem nepřijde nikdo, kdo je v pohodě, kdo má šťastný život, komu nic nechybí. Vždycky přijde někdo.
Fakt nikdo takovej nepřišel?
No, možná dva, tři za celou dobu, ale to bylo možná omylem, tak ne, jako ty problémy jsou vždycky samozřejmě vážné, nebo člověk jako je nahlíží jako vážné, ale určitý nadhled prostě těm lidem jako nabídnout je, si myslím, důležitý. Taky je třeba si dát pozor na to, aby třeba pro ty lidi, když to téma je opravdu bolestivé, tak aby to člověk se příliš nezlehčoval. Jo? Že aby jako neodváděl tu řeč někam jako úplně jinám, protože mnohdy ten problém je třeba vyřešit a to seriózně. Ale já jsem veselý člověk, takže se vždycky snažím prostě to pojmout, pokud to lze, trošku vesele. Ne vždycky se to chytí, to je pravda, a myslím, že a jsem si vědom toho, že v mnoha případech to třeba člověk i přehnal, že jsem třeba se někoho dotknul, protože co mně přišlo humorné, tak jemu nikoliv. Tak na to si musí dávat člověk pozor a je dobře, když ty lidi zná, ví kam až může jít, co snesou.
No a nemáš třeba někdy pocit, že v té naší církvi právě ten nadhled, humor a trochu toho odlehčení obecně chybí?
No, když to jako
že porovnám, možná, kdyby toho bylo víc, takže bychom třeba nebyli opravdu ti nejateisté Evropy, že by nás to jako národ milující právě humor a nadhled trošku víc vtáhlo
určitě
do děje?
Já myslím, že hrozně záleží na tom, jak třeba tu církev a ty osobní osoby duchovní vnímáme, jestli to jsou prostě jenom ty, které jak si slyšíme a vidíme skrze média, tak tam samozřejmě je to trošku problém, že ten pohled je vždycky zkreslený. A nebo jestli je to někdo, koho osobně známe, koho třeba považujeme za svého osobního přítele nebo prostě kdo tím naším životem spolu s námi prochází, kde je nějaký osobní vztah, tak tam si myslím, že člověk může udělat opravdu hodně. A je to moje zkušenost a myslím si, že i jako celý řady lidí. Bohužel to platí i v tom negativním. Že? Když má člověk nějakou osobní zkušenost špatnou s knězem, s duchovní osobou, tak mnohdy ho to nějak prostě zavře do nějaké úlity nebo ho to prostě odradí. Takže souhlasím s tebou, je prostě potřeba víc.
Co studenti teologické fakulty? Setkáváš se s nimi?
Setkávám, přijdou mi mnozí už dnes jako děti, mě, ale ono se trošku mění ten zájem o teologii. Není tolik zájemců, jak si, kteří by absolvovali to studium za účelem tedy duchovního stavu, ale teologická fakulta nabízí celou řadu oborů, teď aktuálně tam vládnou dějiny umění, o to je největší zájem, o tu teologii tolik ne, ale přece jenom ještě pořád nějací lidé studují, asi většina z nich už jsou dneska dálkoví studenti, takže potkávám se s nimi, bavím se s nimi a tak si tak jako matně oživuju ty svoje studentské vzpomínky. No.
A proměnilo se to nějak v čase? Vnímáš to?
Myslím, že tak já, když jsem studoval, tak u nás v ročníku nebyla třeba žádná žena. To byli všechno muži. V podstatě skoro všechno byli kandidáti kněžství. Úspěšně jich to pak dokončila třeba míň jak polovina, to se tak prostě stává. Tak dneska je tam víc žen určitě, které tu teologii studují a mají o to zájem, takže v tomhle se to proměňuje a samozřejmě ta teologie musí taky reagovat na ta aktuální témata, takže já jsem prostě studoval ty takové ty staré bardy teologie, kteří třeba po staletí jako měli hlavní slovo v církvi, co se týká učení. Dneska samozřejmě je už řada jaksi z těch současných vzdělaných teologů, takže ti dostávají určitě teďka trošku přednost.
Mm-hmm. Je vás dost?
Myslíš teď jako...
Jako jestli prostě zkrátka těch kněží, kteří o to budou mít zájem, jestli je to žádané povolání.
No, to asi moc ne. I když na druhou stranu, řekněme na počet věřících, to znamená na počet těch oveček, pro které ten kněz je pastýřem, to nějak tak asi zhruba odpovídá, ale... Možná to rozdělení není jako úplně úměrné, přece jenom třeba tady v Praze těch kněží je hodně, protože je tady hodně klášterů a tak. Takže tady je kněží hodně, ale potom v těch regionech, v ostatních prostě krajích, diecézích, tam je nedostatek, takže tam přichází i ze zahraničí. Čili ten zájem příliš velký není. No, rozhodně není nadbytek.
Co nějaká osvěta pomohla by? A jak by vůbec měla vypadat vlastně v dnešní době osvěta?
No, to je zajímavá věc, protože já jsem četl noviny někdy z období první republiky a tam bylo třeba běžný, že ty církevní řády u nás si tam dávali inzeráty normálně, že přijmou nové členy a teď tam měli nějaké ty požadavky a tak. No tak dneska to zní trošku zvláštně, že by se něco takového mělo dělat a ani si to nemyslím, ale určitě asi v tomhle tu nejdůležitější roli hraje ta rodina, to jako rozhodně. Když se s tím člověk setkává prostě od malička, od narození, tak je to pro něho přirozené a je třeba větší šance, že mezi sourozenci se někdo pro tu duchovní dráhu nebo pro ten duchovní stav rozhodne, takže asi by se mělo víc apelovat na ty křesťanské rodiny.
No, asi se přesně shodneme na tom, že ten prapůvod toho všeho je v rodině, když nám rodiče budou zkrátka říkat, že chodit do kostela každou neděli je zbytečná v uvozovkách blbina a ztráta času a že by se s tím každý měl nějak vyrovnat po svém a co je komu druhýmu do toho a podobný provolání, tak k tomu nejspíš budeme takhle přistupovat a asi v tom budeme i vychovávat dál svoje děti. Ale když nám někdo třeba nenásilně ukáže, v čem je víra v Boha pro člověka důležitá a přínosná, tak ji můžeme možná objevit i v tom pozdějším věku sami pro sebe. Jak často se tohle stává, že opravdu přijdou už dospělí lidé, kteří z nějakého důvodu prostě chtějí?
Moje zkušenost je, že se to stává docela často. Pořád ještě třeba jako máme víc křtů statisticky malých dětí než dospělých lidí, ale každý rok křtíme vždycky na Velikonoce, na Bílou sobotu se křtí dospělí a za celou dobu, co jsem knězem, tak každý rok jsem měl nějakou skupinu lidí, která tímhletím prošla. Je to moc zajímavá zkušenost, já jsem v tom jako vždycky hrozně zvědavý, tak se vyptávám, protože jsem prostě od malička, tak se vyptávám prostě, co ty lidi k tomu vedlo, no, kde byl nějaký ten zlomový moment. Ano, co je ten spouštěč. A u každého je to trošku něco jiného, takže jsou to taky různé generace lidí, samozřejmě jsou tam mladí lidé, čerstvě dospělí třeba, ale jsou tam třeba lidé, kteří už jsou v důchodu, jo, to se může stát. Víra může potkat člověka kdykoliv během jeho života. Takže je to moc jako zajímavá zkušenost a těch lidí je, myslím si, relativně dost. Mají to v mnohem těžké, protože prostě najednou se v tom jejich životě něco stane, něco se změní a To nejtěžší pro ně je, že tu víru, kterou přijímají postupně, to není jeden okamžik, ale je to takový proces dlouhodobý, tak si musí obhájit nejenom sami před sebou, ale před tím svým okolím. Mm-hmm. A to bývá dost těžký, když to okolí je zná celý jejich život a prostě obešli se bez víry a bez Pána Boha. A teďka najednou jako se začínají o ty věci zajímat a tak jsou prostě trošku jako podezřelí. Tak tam si myslím, že to je veliká škola té víry a že se taky člověk naučí tu víru právě obhájit. Ano, je to naše samozřejmě soukromá věc a nezdílím se úplně se vším o své víře, ale pak to má nějaký ten společenský rozměr a prostě má to ten vliv, nebo mělo by to mít vliv na život člověka, na ten běžný život. Takže je potřeba před těmi nejbližšími si to umět obhájit. No.
Což je kolikrát hodně těžké,
ano,
nejenom v oblasti víry. Podle průzkumu jsme tedy my Češi opravdu mekou ateistů Evropy. Takhle zněl dokonce i nějaký nadpis jednoho článku, který jsem včera zrovna četla. Existují různé teorie, proč tomu tak je. Pozůstatky komunistické doby, velký počet individualit, které u nás jsou a vlastně nějakým způsobem odmítají to stát se součástí nějaké náboženské instituce. Jak to vnímáš ty?
No právě si myslím, že je třeba rozlišit dvě věci. Ateismus jako takový, když bychom prostě to vzali podle nějaké jednoduché definice, to znamená popírání Boha, si myslím, že není náš problém. Já si myslím, že velkým problémem v naší zemi je postoj lidí vůči právě té instituci, vůči církvi jako takové. Dám takový příklad. Jedna z nejoblíbenějších pohádek u nás, Anděl Páně, jednička, dvojka. No to jsou prostě náboženské pohádky. Tam jsou svatí, tam je Bůh a jsou, a myslím, že jednu dobu byly snad úplně ty nejoblíbenější. Čili jako to vypovídá o tom národu, že nemá problém s tím Pánem Bohem jako takovým. Každý samozřejmě ho vnímá jinak a uctívá ho jinak nebo prostě představuje si ho jinak, ale problém je v té církvi, v té instituci, protože ta tam má ty konkrétní představitele, kteří samozřejmě třeba mnozí mediálně jsou známí, je tady řada problémů, které se neustále objevují a tak dále. Takže trošku si troufám říct, že kdyby Jiří Strach prostě udělal tu chybu, že do té pohádky, ať už do té jedničky, dvojky, dal nějakou církevní postavu, tak by ta oblíbenost určitě klesla. Jo? Je to prostě, myslím si, že opravdu lidé mají problém s církví. Je to dáno pochopitelně, je to dáno historicky, hodně, hodně historicky. Nejenom komunismus, ten se o to snažil, se čmohl a mnoho se podařilo, bohužel. Ale samozřejmě prostě i ta doba předtím, že jo, tak jednak jsme byli součástí Rakouska-Uherska, tak katolická církev, jak si hrála prim a to spojení trůnu a oltáře, jak se říká, nepřináší úplně ty nejlepší plody. Tak ta církev u nás jako to nemá úplně snadné, ale zase budu se opakovat, prostě myslím, že by se mělo začít u těch osobních vztahů, těch osobních vazeb, že by člověk prostě to neměl generalizovat a když někomu vadí duka, tak si můžu najít někoho jiného, prostě kdo mě vyhovuje víc. Čili takové to zobecňování si myslím, že není dobře, je určitě ke škodě nejenom víry, ale i těch lidí jako takových.
No, ono totiž vesměs mi přijde, že když se třeba i já v okruhu svých známých zeptám, jestli jako věří v Boha, tak většinou dostanu odpověď, nevěřím v Boha, ale věřím v nějakou sílu, která tady je, která ovlivňuje můj život, můj osud a s tím si tak jako žiju. Nevadí mi chodit do kostela, mám kostely vlastně jako rád, ale nepotřebuju, aby mi někdo říkal, co mám kdy dělat, kdy si mám sednout, kdy mám co odspívat, kdy mám co odříkat.
Ano, to je právě ono.
To je asi jo, ono, že?
To je ono. Jako, ať už člověk nazývá to nadpřirozené, to, co je nad námi, nějakou energií nebo Bohem, na tom až tolik nezáleží. Vždycky, když máme ta setkání s těmi dospělými, kteří jak si tu víru hledají a chtějí se nechat pokřtít, tak první věc, kterou jim na tom, nebo na prvním setkání jim říkám, to, že Bůh existuje, není otázka víry. To je prostě fakt. Bůh existuje. každý ho nějakým způsobem vnímáme, taky každý člověk je náboženská bytost, ve všech kulturách lidských se to náboženství nějak projevovalo. Ale to, jaký ten Bůh je, nebo jak ho vnímám, jak moc ho poznávám, jak podle něho dokážu zařídit svůj život, jestli jsem schopen přijmout i nějakou konkrétní jaksi náboženskou identitu, ať už křesťanskou, židovskou, nebo já nevím jakou, tak to už je samozřejmě moje věc. Tam už jako ta víra do toho velmi výrazně vstupuje. Ale i to prostředí, kde žijeme, prostě tady ta kultura je křesťanská, takže vlastně ty naše zvyky, svátky, které máme, tak to všechno z toho křesťanství vychází. Čili jako člověk má k tomu blízko, ale máš pravdu v tom, že řada lidí má problém se identifikovat s nějakou konkrétní vírou.
A navíc ještě trošku vnímám takový jako lehký ostych, že do kostela chodí jenom věřící. A že ten, kdo nevěří v Boha, tak se tam třeba úplně jako necítí, protože jako jednoduše neví, co tam má dělat, jak se tam má chovat.
Určitě je to samozřejmě, když je to prostředí, které člověk nezná, tak se tam úplně dobře necítí. Na druhou stranu to, jak se tam má člověk chovat, to je mnohdy problém i pro jaksi skalní fanoušky, protože v každém kostele je to trošku jinak. Tak někdy je to prostě takový trošku jako guláš, ale myslím si, že kostel není jenom pro bohoslužbu a pro věřící, že je tady pro všechny. Každý tam může objevit jednu úžasnou věc. Máme tolik prostě krásných opravdu historických památek, těch našich sakrálních, tolik kostelů, nejenom tady v Praze, ale po celé zemi. A myslím si, že to opravdu tak jaksi velmi názorně vypovídá o té boží kráse. Taky ta architektura mnohdy vevnitř, ta výzdoba vlastně byla dělaná, aby nám nějak zpřítomnila nebo ukázala tu boží krásu a jak to vypadá v nebi. Proto je tam vždycky tolik andělíčků, že jo? Jsou tam ti svatí a tak. Takže myslím si, že ty naše chrámy, ty sakrální památky jsou velmi důležitým podnětem pro všechny lidi o přemýšlení o boží kráse, o tom, jaký ten Bůh je, o tom, že je dobrý, že nás má rád a tak dále. Takže je dobře, že ty naše chrámy jsou otevřené, že neslouží jenom pro ty bohoslužby, že jsou tam právě koncerty, že jsou různé kulturní akce, různá třeba i divadla a tak dále, že ti lidé tam mohou přijít nejenom na tu bohoslužbu a nemusí se bát, že neví, jak se tam chovat.
No, to je přesně ten způsob, který vlastně volím já, protože já do kostelů vlastně chodím moc ráda, protože mám pocit, že je tam obrovský klid. Ten klid vlastně napomůže tomu, že člověk opravdu jako vypne, podívá se sám do sebe, začne přemýšlet nejenom o sobě, začne přemýšlet o druhých, možná i o nějakých jako osobních křivdách. Kolem vás obklopuje ta nádherná architektura, která je obdivuhodná. Osobně přesně chodím ráda na koncerty do kostela. A vlastně primárně má člověk pocit, že když z toho kostela vyjde, tak se mu nějakým způsobem jako ulevilo, ale přitom vlastně k tomu nepotřeboval moc. Ano. Potřeboval jenom to místo a to nad sebou.
Ano. Ono to působí na člověka. Prostě člověk tam opravdu je poněkud jaksi oproštěn od toho světa, který na něj tlačí v různých věcech, takže tam se může člověk zastavit. Pak zase, když vyjde ven, ano, má chvíli ten pocit takové té úlevy, toho povznesení, než zase dostane zvenčí tu facku prostě, že se venku nic nezměnilo a že ten svět se točí pořád stejně, ale
nemůžeme si to idealizovat, ano, přesně tak.
Prostě tak to je, ale prostě člověk se potřebuje mnohdy povzbudit, motivovat, tak zastavit, aby mohl třeba začít znova. To je, myslím si, jako velmi důležitý moment, který mu ta víra i to křesťanství nabízí, že bez ohledu na to, co se stalo, co člověk třeba udělal, takže může začít znova, že má prostě tu šanci a že nemá cenu lámat prostě hůl nad životem, nad sebou, nad druhými lidmi, že prostě má cenu se snažit. Ale pak zase musí přijít a načerpat, tak to je.
No. O víkendu proběhla zádušní mše za knížete Karla Schwarzenberga. Viděl jsi?
Viděl jsem první polovinu.
Jak to hodnotíš i z té poloviny?
Mně se to líbilo, musím říct, že ano. Zajímal mě především kázání pana profesora Halíka, na to jsem byl hodně zvědavý a proto jsem taky na to se díval. Já myslím, že ty pohřby, to je takový jako zvláštní fenomén všeobecně a u nás taky, že je to právě taky určitý jako moment, kdy, ne, teď nemyslím jenom pohřeb Karla Schwarzenberga, ale obecně ty pohřby, přestože většina lidí už dneska odchází z tohoto světa bez obřadů, to tak je, bohužel. Ale ty pohřby jsou mnohdy pro lidi takovou třeba i první životní příležitostí se s tím křesťanstvím, s tím kostelem, s tím obřadem vůbec setkat. Jo. A myslím si, že to na ně působí mnohdy, jako přesto, že to je pohřeb, tak to působí pozitivně, protože já nevím, já teď nechci se dotknout samozřejmě nějakých kolegů obřadníků a tak, ale mnohdy, jako když se děje nějaké rozloučení v obřadní síni, anebo je civilní svatba v nějaké obřadní síni, nevidím v tom moc velký rozdíl. ale ten křesťanský pohřeb a konec konců i prostě všechny ostatní obřady, ale ten pohřeb je specifický. Je prostě záležitost, která je taková nadějeplná, že prostě nám neříká, jako je konec všemu, prostě ten člověk umřel a už tady není a všechno skončilo a prostě už budeme jenom vzpomínat. Pro nás je to prostě, já to tak vnímám tedy, ta naděje v tom, že ten život pokračuje dál, že sice samozřejmě to tělo tady necháváme, ale že ta lidská duše je nesmrtelná, takže končí jedna etapa lidského života, ale ten život pokračuje dál, už bez těch nepříjemností, bez nemocí, bez umírání, prostě v Bohu, v nebi a tam už člověku nic nechybí. A to, že my jako třeba truchlíme při těch rozloučeních, je přirozené, prostě ztrácíme samozřejmě někoho blízkého. Ale ono je to mnohdy taky trošku jako sobecké. Jo? Pokud věřím v ten nesmrtelný život, a zemřel někdo, koho mám rád, tak mu přece přeju, aby i na té věčnosti, aby se měl dobře. Takže přeju mu věčné odpočinutí, jak se říká, a my se tady na zemi potřebujeme prostě utěšovat tím, že tou smrtí lidský život nekončí. Takže ty pohřby v tomhle a i ten poslední toho Karla Schwarzenberga si myslím, že tuhle tu úlohu splnil. Protože že to prostředí, ta hudba, to, co se tam říkalo, to, co kázal pan profesor Halík, to bylo moc hezký, tak si myslím, že je takový velký jako evangelizační prostředek, abych tak řekl.
A je pravda, že když se člověk zadíval na obličeje nejenom těch pozůstalých, ale vlastně i těch, kteří ten pohřeb vedli, tak v těch jejich výrazech byla ta naděje, taková radost a takový to smíření s tím, ano, co se stalo. A člověk se na to tak jako opravdu dívá v tu chvíli trošku jinak.
Je moc důležitý, že to rozloučení proběhne. To, myslím si, psychologicky je strašně důležitá věc, tím člověkem se opravdu jako rozloučit, ale zároveň prostě nepodléhat nějaký beznaději, prostě nějaký marnosti, že už nic nebude jako dřív. Samozřejmě řada věcí se mění, ztrácíme někoho, koho jsme prostě znali celý život, kdo nás celý život provázel, ale zároveň prostě děkujeme za ten jeho život, děkujeme za to, že jsme se s ním mohli setkat a předáváme ho prostě do Boží náruče.
A co smrt jako taková? Je to pořád ještě ve společnosti tabu, nebo už se na tom trošku zapracovalo?
Je to zvláštní. Na jedné straně to tabu pořád je, protože se tomu snažíme trošku jako vyhýbat. Přece jenom to není téma, které bychom nějak jako chtěli přivolávat, nebo které bychom chtěli, aby v tom našem životě bylo moc často. Na druhé straně pořád ještě jaksi třeba různé filmy a tak katastrofické o smrti mluví a o konci. Takže jako je to takové téma, které člověka fascinuje, člověk se ho bojí na jednu stranu, ale zároveň prostě neumí ten život žít úplně bez toho. Takže je to takové balancování, jako zvláštní trošku někdy. No.
Říká Lukáš Lipenský, který je mým dnešním hostem tady v Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, na Rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor. Lukáš Lipenský, člen Řetízkého řádu křížovníků s červenou hvězdou, je mým dnešním hostem tady ve studiu. Lukáši, tvá kázání jsou velmi osobitá. Ti, kteří je navštěvují, tak se shodují na tom, že je v nich právě ten humor a nadhled. Stalo se ti někdy, že ti to někdo jako vrátil, že no tak takhle teda ne?
Stalo. Těch případů nebylo zase až tolik. Možná, že ne, že by si to ti lidé nemysleli, ale prostě nenašli odvahu mi to říct. Ale, ale stalo, no, někdy. Je to jako zvláštní, prostě záleží vždycky na tom osobním pohledu těch lidí, protože pro někoho jsem příliš konzervativní, pro někoho jsem zase příliš moderní, tak je to prostě...
Ten balanc najít je těžký.
Je to těžký a někdy prostě ty lidi třeba plně jako nepochopili ten smysl, takže pak mají pocit, že to je třeba přehnaný nebo tak. No. Ale já myslím, že prostě určitá forma přehánění k tomu patří. Prostě když člověk chce něco zdůraznit, tak to podá formou, která se nemusí každému líbit.
No určitě. Jak se vlastně takový kázání tvoří? To mi řekni, no, jak to vypadá? Jako ty si tak jako sedneš s papírem a tuškou a začneš?
No, tak už jsme se posunuli, už máme taky počítače.
Vážně, neříkej.
Ale to je právě veliká výhoda, že když člověk už něco vyplodí, tak to pak má uloženo a dá se to někde recyklovat. Tak to je dobrá věc. No, záleží vždycky na tématu. Já se snažím reagovat na ty texty z Bible, co se čtou při bohoslužbě, takže tam musí člověk trošku jako rozvíjet tu myšlenku, což ne vždycky se daří. A někdy tak prostě člověk sedí a otevře si třeba pivo k tomu a druhý a třetí a nic nepřichází a tak si pak říkám, pane Bože, musíš mi něco seslat, jinak prostě nebude nic.
Tak ona je to vlastně taková jako slohová práce, ano. Vypointovaná, reagující na aktuální dění.
To je právě paradox, že já jsem tohleto vždycky nenáviděl ve škole, prostě slohový cvičení, no to bylo něco strašného. A teď prostě to tak jako je
denní
chleba.
A je to teda
chleba.
Každý týden jako vzniká nový, s tím, že si to přesně někde ukládáš a případně jako...
Ano. Ono naštěstí ty texty v těch nedělích se opakují, krom těch jako svátků velkých, jako Vánoce, Velikonoce, tak ty nedělní texty se opakují jednou za 3 roky. Čili je tam veliká šance, že když budu říkat to samé, co před 3 lety, že už si to nikdo nebude pamatovat. Takže zas nesmí to být jako příliš výrazný, to kázání, protože to potom v těch lidech jako zanechává konkrétní stopu. Ale ono vlastně na každý den se připravuje kázání, že každý den je nějaká bohoslužba. Je fakt, že ve všední den to stačí pár slov, ale mnohdy to jako zhustit do pár vět je těžší, než se připravit na tu neděli, protože tam se může člověk rozkecat. Ten prostor pro to je.
My se nacházíme v polovině adventu. Pro křesťany je to vlastně období příprav na to vánoční velké dění, které přijde. Pořád se o tom mluví, že Vánoce nejsou ty materiální svátky těch narvaných lednic a obrovský haldy dárků a balících papírů a pořád mám pocit, že nám to jako úplně nejde, že ty obchoďáky jsou pořád narvaný a že vlastně jako jsou takový jako zvláštní paradoxy, že když si pak třeba projedu Instagram věřících lidí, tak jeden den tam dají tu fotku toho nádherného nazdobeného kostela, která šli na tu mši a jak se teda odevzdali a ponořili do těch myšlenek a druhý den jsou vlastně schopní tam dát přesně jako fotku, ach jo, nemám uklizeno, zase to nestihnu a zase prostě jako to bude letos jako vždycky a hodně peněz a tak dále. Tak tam jsou ty rozkoly a tam se to úplně nevede, ne?
Je to tak. Prostě některé společenské trendy se nevyhýbají nikomu, ani těm věřícím lidem. Když tady byl covid a řadu těch věcí jsme nemohli dělat, tak jsem si říkal, no možná, že to opravdu jako v těch lidech třeba jako zanechá nějakou stopu, zejména co je opravdu důležité a co se dá jako s klidem vypustit. Ale ono se to zase vrátilo prostě do těch starých kolejí. No. Tak tady v tom případě si myslím, že nemuselo, protože samozřejmě problém je, že u nás prostě všechny ty svátky máme spojené prostě s jídlem. To tak je už mnoho staletí a prostě jinak to nejde. Tak prostě asi málo kdo si umí představit Vánoce opravdu bez těch narvaných lednic nebo plných stolů a cukroví se peče, že jo, už řadu týdnů před Vánocem, ještě dokonce před adventem někteří už začínají. Pokud to někomu činí radost a nějak ho to posvěcuje, proč ne? Ale když to člověka zahlcuje a prostě už nežije pak pro nic jiného, tak to si myslím, že je škoda, protože ta podstata samozřejmě je někde jinde. Nejde o dárky, nejde o množství jídla, ale jde o to úžasné obdarování, které má každý z nás bez ohledu na to, jak má nazdobený svůj dům anebo byt, jaké ozdoby má na stromečku, jestli má tu správnou barvu, která zrovna ten rok je trendy. Prostě všechno je biznis, to tady do toho prorůstá taky, ale všichni jsme obdarováni stejně a všem se nám prostě rodí Boží syn v Betlémě, no tak to je, myslím, dostatečný důvod k radosti. Je třeba to oslavit, to ano, ale myslím si, že to má mít prostě nějakou hranici, no. Jako nemá člověk padnout na ústa, jak se říká.
My se teď nacházíme v takovém období, kdy ze všech stran slýcháme, jak vlastně je to těžký, a jak jsou samozřejmě ty složitý situace, co se týká válek, Ukrajina, Izrael. Politická situace, ekonomická situace, to jsou všechno věci, které samozřejmě ovlivňují tu náladu společnosti a to, jak se potom možná chováme i sami k sobě. Tak jak to vidíš s tou naší společností?
Tím, že prostě člověk přece jenom ten výsek té společnosti má takový jako určitý omezený, tak budu mluvit o tom, co je ta moje osobní zkušenost a o čem se bavím s těmi lidmi, kteří třeba přichází na bohoslužby nebo se kterými se potkávám častěji. Určitě není nikdo, koho by tyhle ty věci netrápily. Prostě přestože ty války se odehrávají prostě ještě pořád relativně daleko od nás, tak prostě je to něco, co dopadá na každého z nás. Samozřejmě ten životní styl nebo ty možnosti nákupní a tak dále, to všechno se taky týká všech lidí. Hmm. Čili každý člověk to nějakým způsobem řeší. No. Já si myslím, že to není tak špatný s tou naší společností. Konec konců je tady řada příkladů, kdy lidé jsou opravdu až neuvěřitelně připraveni pomoci, a když někdo prožívá nějakou velkou nouzi. Samozřejmě v tom hraje velkou roli marketing. Prostě kdo má tu reklamu, tak má víc přispěvatelů, to tak je. Ale prostě jsou to jako úžasný příklady. Teď nedávno, že se vybírali peníze na nějakou tu léčbu pro toho nemocného chlapečka. No to je prostě úžasný, když začala válka na Ukrajině, kolik lidí prostě bylo ochotno pomoci a tak. Čili mám dobrý pocit z toho, že ti lidé jsou ochotní pomáhat, ale mnohdy se to omezí, bych řekl, na takovou jako jednorázovost. Jo. Horší je trošku v tom vytrvat, v té pomoci. Jo. Ono je to jako ve všem, že jo. Člověk časem prostě trošku otupí a prostě...
S vervou do něčeho nastoupíme, ano, ale dělá nám problém u toho vydržet.
Právě, protože pak už si začneme uvědomovat, že ano, jako přispět někam je skvělá věc, ale když někdo chce, aby ty příspěvky chodily pravidelně, no tak to už samozřejmě se nás a nějakého životního komfortu dotýká víc. Tak každý už toho pak úplně není schopen. Takže kdyby se nám podařilo tu dobrosrdečnost ještě jaksi natáhnout v čase, abychom byli jaksi v tom opravdu konzistentní, tak by to bylo úplně skvělý. Čili i přes tu drahotu, i přes to, že ano, nemůžeme už jenom ty peníze tak rozhazovat, prostě musíme je počítat, tak pořád v lidech je dobré srdce. A že když je opravdu potřeba, tak ti lidé pomůžou. Samozřejmě nejenom materiálně, ale prostě jakýmkoliv jiným způsobem. Takže v tom si myslím, že ta společnost není vůbec špatná.
A kde je nějaký prostor pro zlepšení?
No, toho prostoru je vždycky do, samozřejmě, tak jak se říká, trošku otřepaně, každý musí začít sám u sebe, tak si myslím, že právě... Člověk prostě snadno kritizuje, je to věc, která nic nestojí, ale mnohdy třeba odsuzujeme na druhých lidech to, co bychom sami nedokázali. A máme s tím nějaký osobní problém, takže to prostě radši odsoudíme, než abychom se snažili to nějakým způsobem napodobit. No. Tak já myslím, že jako je řada příkladů určitě v našem okolí lidí, kterých si vážíme, které obdivujeme, které uznáváme, takže je můžeme napodobovat prostě v tom, co dělají. Fakt je, že trošku možná, že prožíváme určitou krizi osobností, to možná ano, ale třeba je to prostor pro nás, abychom tou osobností byli.
Co umění odpouštět?
To je velice těžké umění, velice těžké. Myslím si, že ta křesťanská víra v tom člověku určitě může velmi výrazně pomoct. Asi v té nejznámější modlitbě Otčenáš, kterou známe všichni, tak tam říkáme, odpust nám naše viny, jako my odpouštíme. Čili je to proces spojený, nemůžeme žádat odpuštění pro sebe, když nejsme schopni odpouštět těm druhým. A jako je to těžké pro nás někomu odpustit, tak je to těžké pro někoho jiného odpustit nám. Samozřejmě jde to mnohem lépe, když pokud se vůči nám někdo proviní a je mu to líto a prosí nás o to odpuštění, anebo když vlastně o to odpuštění nestojí, nebo si ani možná neuvědomuje, že nám ublížil. Tam je to těžký, a je to mnohdy dlouhodobý proces, ale život člověka je mnohem jednodušší, když dokáže se o to odpuštění snažit, než když se o něj nesnaží. Je to pak taková velká přítěž. Je to vlastně pak kříž pro mě, když nedokážu tomu druhému odpustit. Toho druhého to třeba tolik netrápí. Ale mě ano, takže v tomhle můžu být sobec a myslet na sebe, že bych si mohl ulehčit v tom snažit se o to odpuštět. Ale je to těžká věc, těžká, nesmírně.
Teď pojďme k tomu marketingu, tvému oblíbenému. Co sociální sítě a víra, jak to jde dohromady? Dřív nebylo, teď to máme.
To je pravda.
A co s tím?
No, je to samozřejmě jako užitečný nástroj, jako řada věcí na světě, dá se to zneužít, to bezesporu. Já jsem začal a skončil s Facebookem, dál jsem se nedostal, takže nějaké Instagramy a tak to se mě jako netýká, ale ten Facebook používám právě třeba pro sdělování informací o dění v naší farnosti třeba nebo tak. Tak to je jako určitě dobrá věc.
Lajkuješ?
Lajkuju, no. Jako ne to, moc, ale...
Jako umím si představit, co to teda dělá s tím, komu ty něco olajkuješ. To...
No, tak jo, jako musím, protože taky chci, aby mi ty lidi lajkovali. Tak...
To je pravda.
Takže musím trošku, je takový výměný obchod, ale jako snažím se tam netrávit moc času, no, aby mě to nepohltilo. Používat to jako prostředek komunikační. To jo.
A ještě výš je umělá inteligence. Co s tím?
No, tohle už je jako oblast, která mě teda naprosto přesahuje. Já jako v tomhle nemám jaksi žádné vzdělání ani velkou zkušenost, ale říkali mi někteří kolegové, že se pokoušeli díky umělé inteligenci si nechat jaksi vyrobit nějaké kázání a že to nebylo špatné. Mm-hmm. Tak uvidíme, jak se to vyvine. ale jako samozřejmě určitě v řadě oblastí to třeba usnadní lidský život, ale myslím si, že třeba konkrétně v té duchovní oblasti, v životě víry, to zase žádný vliv velký mít nebude, že prostě tam je to hodně postaveno na tom osobním setkání a to tak vždycky bude muset být člověk a člověk prostě, tak to je.
Nějaké tvoje přání na závěr?
Přání na závěr? Přál bych si samozřejmě, aby byl na světě mír, to bychom si přáli všichni. Nevím, nakolik je to splnitelné. Asi když prostě dokud budou lidé na zemi, tak se budou prát a budou bojovat. Ale abychom nerozdmíchávali nové konflikty. Mám pocit, že nejde jenom o války jaksi mezi národy a zeměmi, ale prostě kolik člověk vede těch osobních válek ve svém nejbližším okolí. Tam je to opravdu zbytečné. Neubližujme si, buďme k sobě schovývaví a to, co chceme prožívat třeba během těch Vánoc, ten klid a mír, tak o to se může člověk snažit po celou dobu.
Děkuju. Lukáš Lipenský byl mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor. Jsem moc ráda, že jsi udělal čas mezi psaním kázání a tak dále. A budu moc ráda, když se ještě někdy potkáme a zhodnotíme si, jak jsme se posunuli jako lidé na tomto světě.
Děkuju moc krát.
Hezký den, loučí se Markéta Rachmanová. Připomínám, že dnešní rozhovor si můžete poslechnout po 18. hodině v repríze a jako vždy okamžitě na www.radioprostor.cz. Hezký den.